Din prima carte a lui Samuel, capitolul 5, vom citi primele 5 versetele capitolului. 1 Samuel, capitolul 5. După ce citim cuvântul acesta, fratele Gușet va cere binecuvântarea Domnului peste noi și peste fratele Genușușman, care va fi mesagerul din partea Domnului pentru noi în seara aceasta. Deci 1 Samuel, capitolul 5. Filistenii au luat chivotul lui Dumnezeu și l-au dus din Ebenezer la Asdod. După ce au pus mâna pe chivotul lui Dumnezeu, filistenii l-au dus în casa lui Dagon și l-au așezat lângă Dagon. A doua zi, asdodenii, care se sculaseră dis de dimineață, au găsit pe Dagon întins cu fața la pământ înaintea chivotului Domnului. Au luat pe Dagon și l-au pus înapoi, la locul lui. Și a doua zi, sculându-se dis de dimineață, au găsit pe Dagon întins cu fața la pământ înaintea chivotului Domnului. Capul lui Dagon și cele două mâini ale lui erau tăiate pe prag și nu-i rămăsese decât trunchiul. De aceea, până în ziua de azi, preoții lui Dagon și toți cei ce intră în casa lui Dagon la Asdod nu calcă pe prag. Amin. Cântarea cu numărul 760. Când umblăm cu Domnul și ascultăm cuvântul. Și parcă e așa de nimerită această amintire faptului că trebuie să ascultăm cuvântul. Samuel a fost învățat să spună: vorbește, Doamne, că robul Tău doarme. Robul Tău ascultă.
I don't need to compete against you guys. That was my thought after the last Sunday sermon. And the other thing that I learned is the mightiness of anything we do, it's not when things go well, but when you make a mistake. How many times you get up and you move on. So, tonight you keep an eye on me to see how many mistakes I'm going to make. All right? And you tell me at the end. Am sperat duminica trecută că astăzi vom ajunge la Ebenezer. Când fratele Sorin, duminica trecută după terminarea predicii, a început să zică ceva de Ebenezer, i-am șoptit că din bancă că aia va fi duminica viitoare, adică astăzi. Dar nu ajungem noi, Sorin, spre Ebenezer astăzi. Când am văzut că sunt încă două capitole între evenimentul de duminica trecută și Ebenezer, am zis că este neînțelept să vă bombardez cu atâta informație și așa că l-am lăsat pe Ebenezer pe altă dată. Am adus aminte duminica trecută că prima secțiune din 1 Samuel, capitolele 1 la 7, este o secțiune a contrastelor. Și ne-am uitat în această secțiune să găsim un răspuns la întrebarea: se poate trăi cu Dumnezeu într-o lume coruptă? Ne-am uitat la contrastul între familia lui Elcana, familia lui Eli și cum și-au crescut ei copiii și am văzut că, deși până la urma urmei Hofni, Fineas și Samuel s-au maturizat în casa lui Eli, totuși unul dintre ei, Samuel, a reușit să trăiască lângă Dumnezeu într-o lume coruptă, pe când Hofni și Fineas au fost ei sursa principală a corupției din Israel pe vremea aceea. Data trecută ne-am uitat cu atenție, sper eu, la faptul că nu există slavă cu scurtături. Nu poți să ajungi la slavă prin scurtături și nu poți să păstrezi slava dacă o iei pe scurtături. Am ajuns la concluzia asta uitându-ne la cum Israel au făcut lucruri după mintea lor, după logica lor, fără să-L întrebe pe Dumnezeu sau să-L întrebe pe Samuel. După ce le-au murit 4.000 de soldați, ei tot nu s-au liniștit și au vrut să replice victoria altora fără să aibă grijă de păcatele lor. Și îl iau pe Dumnezeu pe sus, iau chivotul lui Dumnezeu cu slava lui și îl duc pe Dumnezeu la a doua bătălie. A doua bătălie cu filistenii. În momentul în care chivotul ajunge acolo, poporul lui Israel se bucură, filistenilor le este frică, dar prin curaj și 30.000 de evrei mor, printre care Hofni și Fineas. De asemenea, marea tragedie este că filistenii au capturat chivotul și l-au luat cu ei. Când aude Eli vestea asta, poate să tolereze toate și că au murit copiii și că au murit 30.000 și că Israel a pierdut, dar în momentul în care Eli aude că slava lui Dumnezeu a fost luată și chivotul nu mai este pe mâna lor, cade de pe scaun, își rupe gâtul și moare. Tragedia nu se oprește aici, dacă vă aduceți aminte, nevasta lui Fineas, când aude toate lucrurile acestea, apucă durerile nașterei, naște un copil, îi spune numele Icabod, pentru că nu mai exista slavă în Israel, pentru că chivotul lui Dumnezeu a fost luat și slava lui Israel nu mai era acolo. Și după ce zice aceste cuvinte, ea moare. Aceasta este cea mai mare tragedie pe care a experimentat-o Israel de când au ieșit din Egipt. Faptul că slava lui Dumnezeu nu mai era în mijlocul lor. Această slavă era garanția că stâlpul de foc care i-a apărat de egipteni, care i-a încălzit în deșert și care le-a făcut umbră în pustiu, nu mai era în posesia lor, nu mai era în mijlocul lor și mai grav, era în posesia dușmanilor lor. Și uite așa, Dumnezeul lui Israel ajunge în exil. Sper că în ultima predică v-am făcut curioși și să vedeți ce se întâmplă mai departe cu chivotul lui Dumnezeu. Și dacă ați citit deja capitolele înainte, o să fie și mai ușor să mă urmăriți. Deci, hai să vedem cum se va manifesta acest Dumnezeu în exil în această situație dificilă, ba chiar jenantă, în care n-a mai fost niciodată. E ca unul dintre eroii aia din filme când ajung într-o situație dificilă și îți pui întrebarea, no, acum să te văd cum ești de aici. Ce poate să facă slava lui Dumnezeu în exil? Dacă ne uităm în versetele care le-am citit, în versetul 1 și 2, ar fi foarte interesant să știm care a fost reacția filistenilor când și-au dat seama că chivotul lui Dumnezeu a rămas pe câmpul de bătălie și cum s-au apropiat de el. Dar știm că după bătălie, filistenii au luat chivotul și l-au dus în prima cea mai apropiată cetate de locul bătăliei, în Asdod. Și acum întrebarea este, unde să-l pui? Și au ajuns la concluzia să-l pun în cea mai renumită casă din cetate, în casa Dumnezeului lor Dagon, sau zeul pește, și iau chivotul lui Dumnezeu, cel capturat și îl pun lângă Dagon. Filistenii cred că Dagon le-a dat lor victoria și vor să adauge pe Dumnezeul lui Israel la colecția de Dumnezei pe care aveau ei. Not a good idea. Imaginați-vă că Dagon, în templul lui Dagon, era cel puțin de dimensiunea unui om de o talie mai înaltă, pus pe un pedestal ca să arate și mai impresionant, iar chivotul lui Dumnezeu stătea lângă el. Era o cutie cam de 53 de inci, dacă gestul meu este aproximativ corect, pe 30 și pe 30 de inci. Deci era 53 de inci, pe 30 de inci, pe 30 de inci și avea un capac deasupra și mai avea o perdea pe deasupra capacului. Deci când te-ai fi uitat la realitatea aceea, nu era nimic extraordinar. Un idol înalt, pe un pedestal înalt și chivotul lui Dumnezeu lângă el. Versetul 3 ne spune că în a doua zi, deci în prima zi de captivitate, de exil al lui Dumnezeu, când au intrat în templu, probabil că au intrat de dis de dimineață, ne spune versetul, au intrat preoții ca să aducă jertfa de dimineață la Dumnezeul lor, Dagon. Dagon era proșternut cu fața la pământ înaintea chivotului Dumnezeu și stătea întins în fața chivotului Dumnezeu. Și acum, de ce e important? Pentru că asta nu este o căzătură din greșeală sau un cutremur mic. Chivotul și Dagon erau fost puși unul lângă altul. Și ni se spune că Dagon a ajuns cu fața la pământ în fața chivotului Dumnezeu. Deci n-a fost doar o căzătură, a fost o manevră destul de complexă. Nu știu dacă atunci când era el proșternut acolo, dacă își cerea iertare, dar dintr-o dată acel Dagon impunător nu mai era atât de impunător ce stătea cu fața la pământ. Filisteenii, ne spune cuvântul Dumnezeu, că l-au luat și l-au pus la loc. Acum, ce-o fi crezut ei? Cum și-au explicat ei lucrul acesta? Nu știu. Dar pare cum ar fi Dagon și Jehova, doi copii răi pe care nu pot să-i lași într-o cameră pentru că se bat. Și Jehova este cel care a câștigat. Versetul 4. Următoarea dimineață, adică a treia zi de exil, situația este și mai gravă. Not that I'm trying to say that God was naughtier than the other day. Pentru că nici Dagon, nici preoții filistenilor nu și-au învățat lecția, lucrurile merg, se escalează. Cum deschid ei ușa de la templu când se intre la jertfa de dimineață, probabil? Acolo, pe prag, era capul lui Dagon, era mâna dreaptă a lui Dagon și era mâna stângă a lui Dagon. Iar trupul care a rămas al lui Dagon, mutilat, era exact în aceeași postură, proșternut în fața chivotului Dumnezeu. Tare aș fi vrut să văd fețele filistenilor când au intrat în templu în dimineața aceea. Dar când tu ai ales să-ți faci tu un Dumnezeu de lemn sau de piatră și când tu l-ai făcut pe Dumnezeu, nu El te-a făcut pe tine, te poți aștepta la așa ceva. Și să mai observăm un alt lucru interesant. Filistenii câștigă războiul cu Israel, dar când Jehova se bate cu Dagon, tot timpul Jehova este cel care câștigă. Când se bat Dumnezeii, Jehova câștigă prima dată prin knockout, dar a doua câștigare este prin decapitare. Și lucrul acesta mi se pare foarte interesant. Deci Dumnezeu în exil rămâne tot Dumnezeu. Iar slava lui Dumnezeu în exil este tot slava lui Dumnezeu. Și orice fel de exil ar fi și l-ai pune pe Dumnezeu, Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Versetul 6, Dumnezeu ne spune că termină, versetul ne spune că Dumnezeu termină cu Dagon și acum începe cu oamenii de rând. Și hopa, filistenii din Asdod au priceput foarte repede cum stau lucrurile. Dar de fapt, ei nu puteau să stea prea bine, pentru că toți aveau bube la șezut. Și acum Cornilescu încearcă să respecte evlavia Scripturii, dar termenul ofel este termenul care și în ziua de astăzi, și în limba greacă, și aia veche, în limba ebraică, și aia veche, și aia nouă, este folosită pentru hemoroizi. Și asta este boala care Dumnezeu o aduce în mijlocul filistenilor și repede cei din Asdod au priceput și au zis că mâna lui Jehova apasă asupra noastră și asupra Dumnezeului nostru. Un Dumnezeu în exil îi apasă pe cei care-s la ei acasă. Un Dumnezeu în exil îl apasă pe cel care-i Dumnezeu la el acasă. Versetul 8. Cei din Asdod fac repede și ei adunare generală cu toți domnitorii filistenilor și le spun că noi nu mai vrem chivotul aici. Faceți ce vreți, luați-l, duceți-l de aici, că noi ne-am săturat de el. De când a venit chivotul lui Dumnezeu, nici Dumnezeul nostru l-a în liniște, nici noi nu mai avem liniște, noi ne-am pierdut sănătatea, ia-l și du-l de aici. Și ceva, îl fac cadou la vecinilor din Gat. Au mutat deținutul și exilatul la Gat. Versetul 9. Povestea se repetă. Ajunge chivotul și la Gat și exact același lucru. Mâna Domnului apăsa asupra cetății și a fost mare groază. A lovit pe oamenii cetății de la mic până la mare cu același feluri de bube. King James, e foarte interesant, says in their secret parts. De la mic până la mare. Acum, cine credeți voi că era mic pe vremea asta în Gat? Care este cel mai cunoscut personaj din Gat de care voi știți? Goliat. Deci, dacă citim bine, probabil că tata, bunicul, rudele, unchii, verișorii lui Goliat au fost toți plini de bube. Vă rog să fiți mai atenți și la încă un lucru. De ce, când zice acolo că mâna Domnului, mâna lui Jehova, mâna Dumnezeului Israel apasă asupra lor, de ce mâna lui Dagon nu putea să-i păzească, să împingă mâna lui Jehova înapoi? Pentru că dacă vă aduceți aminte câteva versete înainte, Jehova a tăiat mâinile lui Dagon. Mi se pare un lucru din nou, limbaj foarte interesant. Versetul 10. Neamurile lui Goliat, acum din Gat, se satură rapid de bube și iau chivotul și vor să-l ducă și-l dau lui ăștia din Ecron. Imediat ăștia din Ecron, când aude că vine chivotul la ei, intră în panică, pentru că erau ferm convinși până acum, deja auzise de toate poveștile, deja auzise toate bârfele, deja toate lucrurile au ajuns la ei și știa că asta poate să le aducă o distrugere totală. Au învățat că nu te poți juca cu Dumnezeul lui Iacov nici atunci când Dumnezeu pare să fie prizonier sau Dumnezeu pare să fie în exil. Pe de altă parte, deja înțelegi și începi să vezi că Dumnezeu a zis, you know, I had my fun with your God. A fost frumos la voi în vizită, dar vreau să mă duc acasă. Vreau să mă duc la copiii mei. Vreau să mă duc înapoi la copiii mei. Da, la copiii mei cei răi, obraznici, neascultători, nesimțiți, dar totuși sunt copiii mei. Vreau să mă duc acasă la copiii mei. În versetul 11, acum toți domnitorii filistenilor convoacă congresul și senatul și toți trag concluzia, trebuie să facem ceva și să trimitem chivotul înapoi. Dacă nu trimitem chivotul înapoi, o să ne omoare pe toți. Și pe mici, și pe mari, și pe dormitori, și pe oameni de rând. Iar în versetul 12 ne scrie că de fapt nu erau doar bube, ci filistenii mureau pe capete. Iar țipetele de durere, de groază, erau așa de mari, că ajungeau până la cer din cauza celor țipete de groază a morții care venea peste ei și a durerilor care aveau. Dar din nou, de ce nu putea Dagon să-i audă? Pentru că Jehova i-a tăiat capul. și l-a lăsat pe prag. Și versetul 1 din capitolul 6 ne spune că aceste evenimente, această groază, a durat 6 luni de zile. 6 luni de zile au mutat dintr-un loc în altul chivotul lui Dumnezeu și mâna Dumnezeului lui Israel a apăsat greu asupra filistenilor. Și Dumnezeul lui Dagod, Dumnezeul lor, stătea cu capul și cu mâinile tăiate pe prag. Putea Dumnezeu să facă alte lucruri pe care le-a mai făcut, dar nu le face. Nu-și cheamă nici heruvimii cu săbile scoase ca în grădina Edenului să-i păzească chivotul și să-i păzească slava. Dumnezeu putea să pornească stâlpul de foc și să-i ardă pe filisteni, putea să deschidă pământul, cum a deschis pământul pentru Core, Datam și Abiram, putea să se facă nevăzut, exact cum Domnul Iisus Hristos a făcut nevăzut dinaintea oamenilor de câteva ori. Dar n-a făcut-o, pentru că Dumnezeu, asta nu era planul lui Dumnezeu. El vroia să dovedească atât filistenilor, cât și poporul Israel, că El este Dumnezeu și în exil. Și mă gândesc la Daniel și la prietenii lui, când au ajuns ei în exil, de câte ori și-au adus aminte, Dumnezeu e Dumnezeu și în exil. Și slava lui Dumnezeu este slava lui Dumnezeu și în exil. El n-a făcut, Dumnezeu n-a făcut niciuna din minunile astea. Pentru că Dumnezeu știe că minunile nu aduc nici credință, nici ascultare, ci credința și ascultarea este cea care aduce minuni. Și din păcate, nici Israel și nici filistenii și nici măcar Israel nu aveau nici o dorință, nici de credință și nici de ascultare. Din cauza aceasta, reacția lui Dumnezeu în acest moment al exilului este o reacție controlată. Și Dumnezeu le dovedește că nu Dagon este Dumnezeu, ci Jehova e Dumnezeu. Exact cum vă ziceam și de trecut în Isaia, versetul din Isaia 42 cu versetul 8. Slava mea nu voi da altuia și nici cinstea mea idolilor. Vrea să le spună filistenilor, mă, oameni buni, eu n-am nimic cu voi. Eu v-am adus aici și vă păstrez aici pentru planul meu ca să fiți o țeapă în coasta poporului Israel pentru că n-au ascultat de mine. Trimiteți chivotul înapoi și am să vă las în pace. Capitolul 6, versetele 2 și 3. Filistenii sau congresul filisteni, dacă vreți să le ziceți așa, cheamă pe experții religiilor, pe preoții și ghicitorii care poate să-i adune de acolo și vor să primească sfaturi din partea lor. Cum putem să oprim epidemia asta? Vreau să găsească o metodă potrivită, cum să trimită chivotul lui Dumnezeu înapoi. Ei, acești ghicitori, acești preoți, dovedesc că erau suficient de bine puși la punct cu legea levitică și sugerează ceva foarte interesant. Sugerează nu doar cadouri și jertfe în general, ci sugerează o jertfă specifică care dovedește care a fost mentalitatea lor față de acest incident. Și ei sugerează o jertfă de vină. Jertfa de vină în legile levitice era diferită decât jertfa pentru păcat. Jertfa de vină era o jertfă pentru greșeli făcute fără voia, neintenționate, nepremeditate. Și era o anumită plată care trebuia să o pui, despăgubire care trebuia să o plătești când ai făcut o greșeală fără voie. Deci ce vroiau filistenii ăștia sau vrăjitorii ăștia care învățau pe filisteni, vrea să le zică este noi ce am făcut Jehova. Noi n-am făcut lucrul acesta intenționat. Noi nu ne-am dus în Shilo și am luat chivotul și l-am dus la noi acasă. Israel a fost cel care a început războiul, nu noi. Ei au adus chivotul și l-au pierdut pe câmpul de bătălie. Noi nu am avut nici o intenție să te desconsiderăm și suntem gata să plătim dispăgubirile de vigoare. Suntem gata să plătim jertfa de vină care o avem. Pe urmă, în versetele 4 și 5 din capitolul 6, ei clarifică recomandarea și le spune în detaliu ce să facă. Vrea să plătească cu despăgubire, o despăgubire să fie plătită în aur, să ia 5 umflături în forma bubelor care bântuiau țara și 5 șoareci de aur, și acest număr 5 venea de la faptul că erau 5 domnitori a filistenilor, un fel de stat federal sau 5 triburi care se adunau la oaltă ca filisteni și se ajutau unii pe alții. Deci vedem, tot din acest text, vedem că de fapt filistenii nu doar au murit pe capete, ci au avut, pe lângă epidemia de bube, au avut o mulțime mare de șoareci care a distrus țara. Și această imagine a șoarecilor și a bubelor erau problemele cu care ei se frământau și probabil aceste două surse le-au adus moartea pe capete de care era deschisă. Dar în versetul 5 mai vedem încă un lucru care mi s-a părut extraordinar. Acești vrăjitori, acești preoți recomandă liderilor filistenilor să dea slavă Dumnezeului lui Israel. Gândiți-vă ce provocare majoră! Să vă apucați de acum încolo să dați slavă Dumnezeului Israel. Și evenimentul ăsta se mai întâmplă și în Daniel de câteva ori. Și atunci zic ei, poate că va înceta să-și apese mâna peste voi, peste Dumnezeii voștri și peste țara voastră. Pe urmă, tonul din versetul 6 te face să te gândești că de fapt unii dintre lideri nu au fost de acord cu această recomandare. Unii au fost împotrivă, n-au fost de acord fie cu trimiterea înapoi a celui mai valoros obiect religios care a existat în istoria omenirii, chivotul lui Dumnezeu, fie că n-au fost de acord cu jertfa de vină, fie că n-au fost de acord să dea slavă lui Dumnezeu lui Israel, fie că n-au agreat cu niciuna dintre ele, dar se pare că într-adevăr au fost unele discuții aprinse între ei până când preoții și ghicitorii le aduce aminte în mod apăsat ce au pățit egiptenii când s-au opus poruncilor lui Dumnezeu la plecarea evreilor din Egipt. Și într-un fel sau în altul le-a zis, ați primit o plagă a bubelor, ca și egiptenii. Ați primit plaga cu șoarecii. Egiptenii au primit și lăcuste, și muște, și broaște. Vi-au murit oamenii, și mici, și mari, și au murit pe capete. Egiptenilor le-a murit întâi născuți. Voi ați fost loviți de 3 ori cu 3 plăci sau în 3 metode. Nu vă ajunge? Chiar vreți să vi se întâmple și vouă să fiți loviți cu 10 plăci, cum au fost loviți egiptenii? Nu vă încăpățânați, că n-o să ieșiți la capăt. Dumnezeu este în exil, dar Dumnezeu rămâne Dumnezeu. În versetele 7 și 6 încep să se pună planurile, ne dă mai multe detalii despre planurile care sunt prezentate acolo și este prezentat încă un lucru, care va fi testul că vor ști că într-adevăr Jehova vrea să meargă acasă, că o să ajungă acasă și că ce li s-a întâmplat lor, aceste 3 plăci, dacă vreți să le numărați în felul acesta, nu a fost din întâmplare sau a fost din alt motiv. Iar în versetul 10 la versetul 12 se prezintă în detaliu executarea planului. Au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou-nouț, în care n-a mai fost folosit niciodată pentru nimic. Au luat cei 5 șoareci și le-au pus lângă chivot. Au luat cele 5 umflături care semănau cu bubele lor și le-au pus lângă chivot. Nu le-au pus în chivot, un lucru deosebit de important. Și după aia, cum li s-au spus, au luat 2 vaci și de aici începe imposibilul. Aceste 2 vaci trebuia să aibă special qualifications. Trebuia să fie 2 vaci tinere, fără experiență, două vaci care să alăpteze viței și vițeilor să fie închiși în graj, să nu fie lăsat să meargă cu vacile. Și aceste două vaci trebuiau niciodată să fi fost puse în jug. Dacă n-ai avut grijă niciodată de vaci, nu vei putea să înțelegi imposibilul care urmează. Au luat vacile, le-au pus la jug, la car, la carul în care era chivotul, jertfa și jertfa lor de vină, și și-au luat mâinile după vaci, și-au luat mâinile după car și le-a dat drumul să meargă pe drumul care duce către granița cu Israelul, la Bet Shemeș. Și vacile, în timp ce mugeau, continuau să meargă fără să se abată la dreapta, fără să se abată la stânga. Când mă gândesc la toate vacile din cariera mea de văcar, care s-ar califica pentru acest special edition cow, și vă spun sincer că au fost mai multe decât mi-aș fi dorit eu vreodată, nici una dintre ele nu s-ar fi comportat atât de respectos față de carul pe care îl trăgeau. Nici una dintre ele din care eu le-am crescut nu s-ar fi lăsată să fie pusă în jug fără mult scandal, multă trudă și multă bătaie. Singurul lucru care acele vaci le-ar fi avut în comun este că ar fi mugit tot timpul, dar fără doar și poate. Nu s-ar fi dus singure, nu s-ar fi dus nelegate, nebătute, într-o direcție opusă vițeilor lor. Vă spun sincer că la prima ocazie când ar fi avut momentul să șmulgă lanțul din mâna mea, ar fi fugit cu car cu tot, pe scurtătură, direct pe arătură, direct în șanțuri, peste tufe, și nu s-ar fi oprit până când vaca n-ar fi ajuns să-și miroase vițelul și să-l lingă. Ai fi putut să faci tu orice ai vrea cu ea. Credeți-mă că am primit multă bătaie în viața mea din cauza lor, că vacile au ajuns acasă prea repede și fără mine. Nu le poți controla. Deci, fără doar și poate, Dumnezeu este Cel care lucrează ascultare în aceste vaci, în aceste vaci tinere, pentru că El, Dumnezeu din exil, vrea să se întoarcă acasă la copiii Lui. Dumnezeu vrea să ne întoarcă din exil. Și Dumnezeu este pe drum înapoi la copiii Lui. Slava lui Dumnezeu nu mai este în exil. Slava lui Dumnezeu este la granița cu Israel. Slava lui Dumnezeu stă în vama de la Bet Shemeș. Iar filistenii, domnilor, preoților, mic și mare, suferă ușurați. Pentru că au știut că mâna Dumnezeului exilat a apăsat tare asupra țării lor și Dagon nu mai avea nicio mână care să pună și să împingă mâna lui Dumnezeu departe de bubele lor. Deci ce înseamnă lucrurile, toate aceste lucruri? 1. Dumnezeu știe să-și păzească interesele și când este acasă la El și când este în exil. Dumnezeu este Dumnezeu. El rămâne Dumnezeu. Și slava Lui care o are El, El nu o dă nimănui și cinstea Lui nu o împarte cu niciun idol. Al doilea lucru, Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit. Dumnezeu nu se lasă să fie umilit de nimeni, nici de evreu, nici de filistean, nici de idol și nici de vreo ideologie. Dumnezeu nu se lasă bajocorit. Al treilea lucru, Dumnezeu este același, ieri, azi și în veci. Dumnezeu este același în orice situație în care n-a mai fost până acum. Dumnezeu este un specialist în situații de care nu s-a mai auzit, de care lumea nu știe. Dumnezeu rămâne specialistul lucrurilor de care nu s-a mai auzit. Deci, ce îți sugerez să bagi bine la cap lucrul acesta? Să stai aproape de el și de interesele lui. Și când el își va apăra interesele lui, te va apăra și pe tine. Dar nu-l trage pe Dumnezeu în planurile tale cum au făcut evreii, ci lasă-te tras de Dumnezeu în planurile lui. Lasă-te atras de Dumnezeu în voia lui. Al patrulea lucru, specialitatea lui Dumnezeu este în ce n-a mai fost, în ce nu s-a mai auzit, în ce la mintea omului n-a ajuns, la urechile omului n-a ajuns și la imaginația lui n-a putut să aducă așa ceva. Dumnezeu este cel care este specialist în lucrul acesta. Așa că oriunde vei trece și oriunde te vei duce, în exil sau acasă, departe sau aproape, adu-ți aminte că dacă Dumnezeu vrea să te treacă pe undeva, te va trece și pe tine, pe unde n-ai mai fost, dar te va păzi. Te va duce pe unde n-ai mai trăit, dar va fi alături de tine. Te va duce pe unde nimeni n-a auzit, dar Dumnezeu va fi acolo cu tine. Al cincilea lucru pe care l-am văzut în această întâmplare este: Dumnezeu este pasionat și credincios legământului său. De ce a vrut Dumnezeu să se întoarcă din exil la copiii lui răi, neascultători, nesimțiți și obraznici? Dacă aș pune întrebarea asta lui Dumnezeu, cred că ar răspunde cam așa: pentru că eu sunt credincios legământului pe care l-am făcut. Când eu i-am adoptat, când nu erau nici măcar un neam, când eu am făcut un legământ veșnic să fiu tata lor, eu, Dumnezeul lor, eu nu mă schimb și eu am să mă țin de promisiunea aceasta, indiferent ce fac ei, chiar dacă ei se vor schimba, chiar dacă ei nu-mi iau cuvântul în serios, chiar dacă ei își vor călca toate promisiunile care mi le-au făcut, eu sunt Dumnezeu, eu nu mă schimb, eu îmi țin legămintele, eu îmi țin promisiunile. Cu tot respectul ciudat pe care filistenii l-au dat, cu tot lipsa de respect al lui Israel, legământul lui Dumnezeu cu ei era la baza relației Dumnezeu cu Israel. Și nu era legământul care Dumnezeu l-a făcut pe baza performanței lui Hofni sau lui Phineas sau lui Eli. Ci legământul lui Dumnezeu era bazat pe legământul care l-a făcut Dumnezeu cu Avram, cu Isaac și cu Iacov, cu Moise și cu Iosua. Deși ca părinte Dumnezeu a primit mai mult respect de la copiii vecinului decât la copiii lui rebeli, cu toate acestea, Israelul rămâne să fie copiii lui Dumnezeu. Poporul lui era poporul lui, pentru că el, Dumnezeu, avea un legământ cu ei. Nu e ultima dată când Dumnezeu este în exil din cauza copiilor lui. Au mai fost și alte dăți. Dar aș vrea să vă aduc aminte de unul care e mai aproape de noi. A venit la Isai, la Israel, și nu l-au primit. Și Dumnezeu Iisus Hristos, cu slava Lui, a trebuit să plece în exil. Și a venit la noi. Dar tuturor filistenilor ca noi, a grecilor, a romanilor care l-au primit pe Dumnezeu exilat de copiii lor, acest Dumnezeu le-a dat dreptul acestor copii să se facă copiii lui, născuți nu din sânge, nici din ambiția lor sau din planurile lor, ci dintr-un Dumnezeu exilat. Dintr-un Dumnezeu singur, în care în casa lui nu mai era loc pentru el. Acest legământ nou are aceeași greutate ca ca toate legămintele care Dumnezeu le-a făcut. Ba mai mult, are și mai multă greutate, că acest legământ nu este făcut pe baza unei jertfe de vină care a fost plătit cu aur, ci este pe baza jertfei de ispășire plătită cu sângele fără cusur a mielului Dumnezeu care a fost exilat de copiii lui. Cum stai tu cu Dumnezeul tău? Este Dumnezeu și slava Lui exilat din viața ta? Ai tu chivotul și legământul care l-ai făcut cu El pus în centrul vieții tale, în centrul casei tale, în centrul familiei tale? Sau legământul cu Dumnezeul exilat e îngrămădit prin garaj sau prin colecția de idol care din neatenție ai ajuns de a-i adunat? Unde este slava Dumnezeului exilat care te-a făcut copilul lui și ți-a promis că niciodată nu te va părăsi, că tot timpul va fi alături de tine, indiferent de cum te vei comporta tu? Cum îi cheamă pe idolii tăi lângă care ai pus chivotul legământului? Ce nume au ei? Bani? Avere? Onoare? Încep să-l înghesui legământul lui Dumnezeu lângă geab? Este idolul tău care ai pus chivotul lui Dumnezeu lângă idolul numit familia ta, care este mai importantă pentru tine decât legământul care l-ai făcut cu Dumnezeul tău? Este idolul tău sănătatea ta și faci orice pentru sănătatea ta? Și ai uitat de legământul Dumnezeului din exil. Bagă de seamă. Nu cumva într-una dintre zilele astea să vii acasă și să-ți găsești toți idolii ăștia ciopârțiți pe pragul ușii. Dumnezeu în exil este tot Dumnezeu și slava Lui este tot slava Lui. Eu sunt Jehova, zice Isaia 42:8. Acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor, indiferent care idoli ar fi. Eu sunt Jehova, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Amin.